Отже, друзі, Альона Гетьманчук, директорка Центру «Нова Європа», з 2015 року у Києві діє так звана група підтримки України, яка складається з послів країн Великої Сімки. Якщо минулого року за головування в G7 Італії група не була надто активною, то від початку року, відколи головування перейняла вже Канада, зустрічі групи стали регулярними. Про те, як зробити підтримку України Великою Сімкою більш ефективною, нам, власне, і розповіла директорка Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук. Розмову провів Сергій Стуканов.
Дійсно, цей формат є унікальним. Він існує тільки щодо України, і він був створений і ініційований за головування Німеччини у Великій Сімці в 2015 році. Коли німці ініціювали цей формат, вони бачили так, щоб група семи або G7 англійською мовою якомога потужніше могла б включитись в процес реформ в Україні. Тому я б хотіла тут наголосити, що цей формат стосується саме реформ, саме такої політичної міжнародної парасольки над реформами, якою є ця група підтримки, і не стосується, скажімо, питань безпеки, війни на Донбасі, питань Криму, тобто виключно питання реформ. І, як ми зауважили, з 2015 року жодна ключова реформа в Україні не відбулась без залучення цієї групи. Тобто вони або якимось чином підштовхували українську владу, щоб була виконана та чи інша реформа, чи це було в закритому форматі, чи в публічному, було достатньо багато заяв, але вони були долучені і фактично за їхнє благословення, так би мовити, політичного, відбулись всі важливі реформи.
Ви проаналізували діяльність цієї групи семи за останні, я так розумію, 2-2,5 роки існування. Якою була методика? Яким чином ви аналізували?
Власне, аналізувати було досить складно, тому що за кожного головування ця група існувала по-іншому, в іншому форматі, і я б сказала, що ця група все ще в пошуку самої себе і того ідеального формату, в якому вона має існувати. Скажімо, за німецького головування, коли німці це ініціювали, то вони це бачили як більш таку неформальну координацію на рівні послів групи семи в Києві. І дійсно, як кажуть деякі посли групи семи потужні, які працювали в дуже багатьох країнах, очолювали дипломатичні місії, вони визнають, що в жодній країні, де вони вже працювали, вони не бачили такої тісної координації між послами групи семи, як в Києві. Для них самих, особливо для нових послів, які нещодавно приїхали до Києва, для них це певний такий позитивний шок, наскільки може бути тісною координація між послами групи семи в тій чи іншій країні. За японського головування група була досить активною.
Це в 2016 році.
Вона була досить активною, але залишалась теж більш такою неформальною. Ми бачили певний спад динаміки за італійського головування в минулому році. Скажімо, один показовий лише факт. Якщо за японського головування в групи було 4 зустрічі з президентом Порошенком, то за італійського лише одна. Можливо, це збіг, можливо, це пояснюється також певним небажанням президента зустрічатися з цією групою, а не лише активністю чи неактивністю того чи іншого головування. Але факт є фактом. Тобто ми констатуємо факти. І те, що ми бачимо вже з початку цього року за головування Канади, то ми бачимо ще зміну тактики цієї групи, зміну таку дещо корекцію формату, можливо. Ми бачимо навіть певну таку інституціоналізацію, більш формальною стає ця група, зустрічі послів відбуваються кожні 2 тижні по середах. Плюс посли мають ще зустрічі з українськими можновладцями чи людьми, які відповідають за той чи інший напрямок реформ. І плюс ще відбуваються додатково зустрічі на експертному рівні, тобто дипломати, не посли, а дипломати з цих посольств, вони між собою зустрічаються. Тобто, фактично, Канада організувала дуже щільний графік послам, і навіть ті посли, які раніше приділяли небагато уваги існуванню групи семи, вони вимушені так чи інакше приділяти, тому що в графіку кожного посла є певний день тижня, середа, певна година, коли вони зустрічаються. Плюс ще додаткові зустрічі.
Пані Альоно, ви сказали про зустрічі з президентом, але в тому числі за реформування України відповідає прем'єр-міністр, кабінет міністрів. Чи зустрічалися посли впродовж останніх років із прем'єр-міністром України? Наскільки були плідними такі зустрічі, якщо вони були?
Ви знаєте, це дуже слушне питання, тому що, власне, однією з рекомендацій мого мему аналізу є рекомендація щодо щомісячних зустрічей з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Тому що дійсно посли зустрічались і робили ставку на зустрічі з президентом України. Але оскільки це не є, скажімо, такий формат не є системним, він не є постійним, і одна з моїх рекомендацій, щоб ці зустрічі в щомісячному форматі відбувались саме з Володимиром Гройсманом, з прем'єр-міністром, щоб вони могли, скажімо, звіряти годинники з тих чи інших реформ. І загалом активізувались зустрічі з різними міністрами. Скажімо, місяць тому, 2 лютого, у послів була зустріч з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, під час якої дискутували багато питань, зокрема і тих питань, які викликали певне занепокоєння у послів, але вони...
Я думаю, йдеться про так звані національні дружини, так?
Так, але які вони не хотіли виносити назовні і робити вже заяву, скажімо, детально не проговоривши з тими чи іншими посадовцями, не почувши їхню реакцію, не почувши їхнє бачення тієї чи іншої ситуації. Як на мене, це дуже правильний підхід. Це, знову ж таки, підхід, який формується сьогодні за канадського головування, що спочатку мають відбуватися зустрічі з тими чи іншими міністрами або посадовцями. Посли мають ситуацію прояснити, зрозуміти, донести свої занепокоєння, і якщо вже далі відповідних не буде жодних кроків зроблено в тому чи іншому питанні, то вже можливо формувати якусь позицію і виносити її в публічну площину. Тому що ми зауважили, і так завжди відбувається, якщо є дуже багато заяв з кожного приводу, то ці заяви девальвуються фактично. І також однією з моїх рекомендацій є, що кожна заява G7 – це вже має бути і сприйматись як, скажімо, останнє попередження колективного заходу.
Після того, як не допомогли, власне кажучи, заходи тихої дипломатії, зустрічі з представниками української влади. Пані Альоно, я хотів у вас запитати, от справді ми за останні роки бачили там низку заяв від послів G7. Якою мірою все-таки ці заходи, які посли вживали, вони мали силу в просуванні реформ в Україні? Чи можете ви навести приклад тієї чи іншої реформи української влади, яка була значною мірою зроблена саме під впливом цього формату, цієї групи семи, чи, власне, була ефективною їхня робота?
Я б сказала, що кожна фактично ключова реформа, вона була в тій чи іншій мірі і результатом того сприяння і політичного благословення, скажімо, групи семи. І це стосується електронних декларацій, це стосується і медичної реформи, і пенсійної. Тобто всі реформи останнього часу, вони є фактично результатом залучення на тому чи іншому етапі в більшій чи меншій мірі групи семи. І дуже цікаво, що, скажімо, якщо щодо одних реформ, то одні країни групи семи, вони були більш активні, більш промотували, більш включались в процес, то щодо інших – інші країни. Наприклад, Японія, яка надає вже тривалий час дуже багато медичного обладнання для лікарень українських, яка також влаштовує тренінги для працівників системи Міністерства охорони здоров'я в Японії. Вона, звичайно, мала дуже гарну таку експертизу щодо медичної реформи, була дуже зацікавлена в цій реформі. Тобто це є реформа, де вона дійсно має і експертизу, і досвід, і розуміння ситуації, і абсолютно чітко знання, як працює наша система охорони здоров'я не лише на якомусь декларативному рівні, але і на підставі тих поїздок японських делегацій в певні медичні заклади в регіонах України, не лише в Києві, де вони надавали обладнання і сприяли всіляко тому, щоб наблизити цю сферу до якихось стандартів, умовно кажучи, західних.
Пані Альоно, от ми знаємо, що цього року одна з найважливіших тем в українській політиці – це створення антикорупційного суду. І очевидно, що ця реформа так само є в фокусі і групи семи. Чи справді будуть наполягати і в який спосіб?
Канадське головування, воно ще особливо тим, що дійсно на цей рік вони озвучили навіть свої пріоритети групи семи в Україні. І всього таких 5 пріоритетних блоків, але перший з цих блоків, він так і називається «Верховенство права та боротьба з корупцією». Тобто неформально, неофіційно навіть ті дипломати і посли з країн групи семи, з якими я спілкувалась під час підготовки цього мему, вони підтверджували, що питання антикорупційного суду, створення незалежного антикорупційного суду, воно є питанням номер один. Незважаючи на те, що інші 4 пріоритети, вони не є не менш важливими, але така ситуація, що, звичайно, якщо є 5 пріоритетів на один рік, то необхідно пріоритизувати ще самі пріоритети. І тому неформально так це питання, воно є дійсно одним з ключових завдань. І, власне, завдяки групи семи, як вони це бачать, вдалося взагалі в свій час зрушити з місця цей процес, тому що, незважаючи на зобов'язання, які Україна на себе брала і перед МВФ, і перед ЄС, і щодо створення антикорупційного суду, ми пам'ятаємо, що тривалий час велась дискусія, і керівництво України, воно було досить скептично налаштовано до питання створення цього суду. Тим не менше, цей тиск, який чинився з боку, зокрема, і групи семи, він спричинив до того, що був запущений процес створення цього суду, зроблені перші кроки, принаймні, тобто, можливо, вони не такі, як їх очікували, не такі ідеальні, але сам факт, що процес так чи інакше розпочався, вже є якимось позитивом.
Які решта 4 пріоритети, які канадське головування означило, окреслило в роботі групи?
Є ще економічне зростання, і там є свої, скажімо, такі міні-пріоритети, там і реформа державної податкової служби, і митної служби. І, до речі, тут Канада має певний досвід, тому що вони якраз інвестували на двосторонньому рівні в ці реформи вже, тому вже в них є певний досвід. Ефективне управління, тобто це і реформа децентралізації, і реформа виборчої системи, і реформа державного управління, тобто абсолютно всі важливі питання, але зрозуміло, що вони не є такими, які можна реформами, які можна імплементувати за короткий час. Є пріоритет, який називається розвиток людського капіталу. Це, власне, тут і вже імплементація охорони здоров'я реформи. І, зокрема, і в сільській місцевості, що теж дуже важливо, і впровадження пенсійної реформи, тобто впровадження фактично тих соціальних реформ, які були прийняті нещодавно, щоб не вийшло ситуації, як в нас часто складається, коли реформи, і дуже правильні реформи, вони на законодавчому рівні приймаються, але потім не імплементуються і абсолютно немає ніякого результату.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми розмовляємо з Альоною Гетьманчук, директоркою центру «Нова Європа». Пані Альона, очевидно, що посли Великої Сімки – це важливі джерела інформації про Україну для цих впливових країн. Ви, готуючи цей аналітичний матеріал, спілкувалися поза рекордс та оф рекордс якраз з більшістю послів цих країн в Україні. Що вони говорили про, власне, на процес реформування нашої країни? На загал вони були задоволені темпами, чи десь свідчили про те, що цей процес загальмувався і в певну стагнацію вийшов?
Були різні, звичайно, оцінки. І я помітила, що посли, які вже довший час перебувають в Україні, більше знають специфіку українську, вони з більшим розумінням ставляться до повільного темпу реформ і більше розуміють ті чи інші складнощі, які виникають в процесі реформування. Вони так само є більш далекоглядними, і вони, наприклад, кажуть, що ми не повинні просто підтримувати чи, скажімо, дуже активно, публічно промотувати ту чи іншу реформу до того часу, поки ми не зрозуміємо, як голосування за ту чи іншу позитивну реформу може відгукнутись в плані інших, скажімо, негативних наслідків, тому що кожне голосування, воно тягне за собою певні домовленості в парламенті, певні торги, і чи не буде так, що за однією, скажімо, позитивною реформою, чи за певною оборудкою щодо однієї позитивною реформою, в кулуарах, в кабінет, чи в кабінетах відбувається ще декілька негативних оборудок, які потім спричинять відкат цієї або іншої позитивної реформи. Тобто ті посли, вони вже розуміють ці всі складнощі, ці всі нюанси українського голосування за ту чи іншу реформу в парламенті, і вони, звичайно, є більш далекоглядними. Що я ще зауважила? Я зауважила, що незважаючи на дуже велике бажання дати поштовх реформах в найближчі півроку, тому що всі розуміють, що з осені Україна входить фактично вже в виборчі кампанії, і буде дуже важко дійсно ті чи інші реформи здійснювати, то, незважаючи на це бажання дати поштовх реформам, є також розуміння того, щоб і послам групи Семи, і загалом європейським послам не хотілося би, активно критикуючи нинішнє українське керівництво, створювати додаткові можливості для популістичних сил, для реваншу тих сил, які якраз подалі невідомо, чи зможуть взагалі здійснювати будь-які реформи і залишати Україну на європейському трекові. Тому я очікую, що буде критика, але вона буде зважена, і вона буде все ж таки зважуватись в контексті того, чи своїми заявами і своєю позицією посли групи Семи не стають політичним інструментом, внутрішньополітичним інструментом, і чи не підігрують тим чи іншим політичним силам, які навряд чи зможуть ефективно здійснювати реформи і інтегрувати Україну до європейської спільноти.
Чи можлива у зв'язку з дією цього формату якась участь представників української влади, чи принаймні МЗС, в зустрічах Великої Сімки?
До честі української влади потрібно зауважити, що ще в минулому році вони підготували такий собі нон-пейпер, побажання щодо канадського головування, бачення з Києва. І в цьому документі були, зокрема, є побажання того, би Україна була представлена на саміті лідерів групи семи в Шарлевуа в Канаді у червні місяці.
У червні 2018 року, так?
Так, цього року. Поки що відповіді однозначної на цей запит, йдеться фактично про участь президента України, немає. І ясності не було внесено також і на наших дебатах обговорення, коли це питання було безпосередньо поставлено пану послу Канади Роману Ващуку. Тобто питання розглядається, але мій аналіз показує, що шанси на запрошення українського президента, шанси щодо запрошення українського президента на цей саміт, вони є мінімальними. З огляду на тематику цього саміту, це тематика світових океанів, і в Канаді не дуже бачать Україну в цій тематиці. І також той факт, що президент України Петро Порошенко, також Володимир Гройсман, вони відвідали з візитом Канаду восени минулого року. Проміжок між їхніми візитами був фактично в місяці. Це загалом безпрецедентно за такий короткий час, коли фактично керівники однієї країни відвідують Канаду, і тому є багато, скажімо, бажаючих відвідати Канаду в час канадського головування. І якщо знову буде запрошена Україна, то ті лідери інших іноземних держав, які вже давно перебувають, скажімо, в списку очікування на такий візит, вони можуть це не дуже позитивно сприйняти.
Друзі, це Альона Гетьманчук, директорка центру «Нова Європа», поділилась своїми думками стосовно того, як зробити підтримку України Великою Сімкою більш ефективною.